Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өмнө говийн сургамжид өгүүлбүүд. Хоёр үгний бодол. Хуучирч муудсан ч жижигхэн хотыг цагтаа чимэн хамгийн өндөр барилга байсан гэдэг. Гурван давхар барилгад эдэр наснаасаа эхлэн өнөөдрийг хүртэл хамт яваа гэж болохоор хоёр үгэн амьдрна. Негийг нь ли нөгөөг нь балжир гэдэг. Энэ хуучин барилга урд нь балжир үгнийх байсан ба одоо Лигийн гэр бүл амьдрдаг болжээ. Балжир Лигээс 10-аад насаар ах. Гэсэн хэдий ч Балжир Лиг та хэмээ бүгэлдсэн донголзож өрөвдөлтнүүдээр царайшлангуй харна. Өнгөрсөн бүхэн бахархал харуусал үлдээдэг хорвоо юм хойно. Балжир өвгөн элдв нэгийг бодон гониглож цонхоор харагдах урт шигүй ой модыг ширтэн сум. Ийхүү суугата дотор нь үй үй харанхуйлж өрийгөө зэмлэн. Тал дүүргэн найгах хийхог хараад таагүй дурсамт нь сэргдэгч бас харахгүй байж үл чадна. Гэсэн ч өөрийгөө өмөрөх сэтгэлтэй дийлцээр гадны хүмүүс төдийлөн орж гардаггүй энэ байшингаас хаашаач гарахгүй өөрийгөө хорж гагцгүй цонхоор л харан хідэн цагаар хамаагүй зогсоно. Үгүй гараад ч яах вэ дээ. Үндэс нэгтэй биш ч түүнд лигээс өрхөн байхгүй болжээ. Нэгэн цагт цөлийн дундах тал байсан газарт нотгийн энхэн хэсэг нэгэн ухаан залуугийн гар сэтгэлээр оймод болон ургаж амьд байгаль сэрэхүүгээр ан амтэн цуглан байгалийн мэт кимэл горь хурсаж ногоон ертөнцийн үзэглэн бүрдүүлж чаджээ. Энэ үг харахад сайхан ч бодход сэтгэл өвдөд байгаагийнхаа учрыг балжир өвгөн өөрөө л мэдэх бүлгөө. Хүн гэдэг хунхаглан жудаггүй дэх үедээ юу ч устгаж мэдэх амтэн шүү. Тэр үед би мод тарих ажил зогсоход хүргэсэн шийдвэр гаргаж билээ. Гэхдээ ч би нутаг орныхоо төлөө би хайргүй явсан минь үнэн шүү. Гэхчлэн өнөөхөл өөрийгөө өмөрөх сэтгэлдээ дийлдэн. Чинхэн үнээр өөрийгөө чагнаж чаддагсан бол тэрээр яг одоо бүхнийг ухраах бодолтой. Нэгэн ухаантан хүн мөнх усын өмнө эргэж нэг хардаг. Тэр цагийг ирэхэд харамсах зүйл багхантай л амьдрах юмсан гэсэн байдаг. Гэтэл би гэдэг хүн энэ ойг анх тарайлж байгаа хүмүүст хичнээн гихэмсэг тоомжиргүй ханддаг байлаа та. Тэгээд л баялагч чунан мөнгөн дөөрийгөө үлгэдэх гэсэн юм шиг цуглуулж мөнхийн хутгийг олсон мэт явсан үе би. Тэр үед өмнө хойно минь орон өргөх шахан гүйдэг байсан олон хүмүүс энэ лил надад гүдэн нэж гэж бодоход хоёр нүднээс нь өөрийн ирэхгүй нулимс бөмбөрөв. Цонх ширтэн бодол дарагдах балчир урсан гарах нулимсан хүн харчих вэ гэсэн шиг ханцуугаараа хурдан гэжин чавхардан арчихыг харсан ли. Энэ хүн цагийг эзэлсэн шиг явсан сан. Гэхдээ ч яг тулхаараа их сайн хүн байсан да. Намайгч, миний гэр бүлийгч маш том англаас аварсан. Тэгээгүй бол би гэдэг хүн энэ хорвоогийн тоосыг өдий болтол хөдөлгөж яваач юу, гүйч юу. Ямар ч байсан надад усуу хувийг хүртээсэн өвгөн ах минь. Таны ачийг мартахгүй явсаар энэ хүрлээ дээ гэж бодсон ч балжир өвгний шаналан байгааг мэдээгүй дэрэсгэн суух гэжээ.